kuliqiniso sibili ngoba njengoba lomkhuhlane siwazi sonke ukuthi khona sibuyile ende uyazisa njengomkhuhlane onzima kakhulu sekali ngendlela yokuthi uthathelwana ngomoya lokuthi nxa ungabambulutho la omunye layela ubambe so zonke inhlelo ezilokubuthanisa abantu ndawonye kumbe ezilokuthi abantu abangamengi ngesikhathi sinendaweni eyodwa zimisiwe so nalo uhlelo lokudla kumisiwe ngaleso sikhathi.
Manje abantu baphila njani njengoba wona umnyaka ubuvele uziwomile kangaka?
Kunzima baba, yikho kulokho kukhulunywa ngabantu ukuthi kungaze kukhulunywe ngokuthi kule lockdown. Indlela abantu abaphila ngayo eZimbabwe ngeyokuthi omunye lomunye umuntu uyazithandela njalo uthanda okwasuku ngosuku. So nxase kumisiwe ukuhlangana kwabantu kuzanywalo kumisa emsebenzi, kumisa kanye lokuphiwa kwabantu ukudla kutho nje ukuthola impilo isizakuba nzima ngamandla emntwini wonke weZimbabwe. Ikakhulu kulo kade engela plani yokwenza anything empilweni yakhe okuphila ngakhona okukuncedisa labona ababaya besebenza ukuthi nxa bengasebenza bencedise ngokudla. So kuyinto enzima kakhulu singazi ukuthi bazaphila njani sika kakhethi kusiya phambili.
Bona abantu emaphandleni bathatha njani udaba lonalolu olwe-coronavirus? Bageza na izandla zabo njalo bengasondelelani eduzane?
Emaphandleni kaba kunye lamanye nje amadolobha labantu emaphandleni labantu abasuke emaphandleni umkhuhlane lo kunganika wakafiki ngendlela yangikhona ngoba nxa kusakhulunywa engingathi khona ngesithiwa i-awareness yakhona kayizange ibe ngendlela eyiyo ngoba into eyaziwa ngabantu yena le yama-social media labakuzwa ngekhungahunga kodwa khona nje ngendlela yakho ukuthi uhulumende bekumele ekhiphe inhlelo ezihlelekileyo ukuthi khona kwaziswa abantu. So abantu emaphandleni baziphilela impilo yabo njengansuku zonke. Izinto emathawni bengayangena edolobheni leGwanda namhlanje impilo ngiphila njengansuku zonke. Amatamatisi ayathengiswa, akula zinto zokugezisa izandla emigwaqweni yonke nje into. So nxa kuwukuthi ufile umkhuhlane lowo ngabe uyingene emaphandleni lezinye indawo lapho engibona khona uzathanyela ngoba abantu abanalwazi nje ngaphandle kwalokho abakuzwa ngama-rumors.